Tarruh Yusufi tayyorladi. Payshanba kuni Qirg'iziston parlamentining mamlakatdagi AQSh bazasini yopishga oid hukumat qarorini ma'qullashi nafaqat mintaqa balki xalqaro siyosatiga haftaning eng muhim voqealaridan biri bo'ldi. Qirg'iziston parlamentining 90 deputatidan 78 nafari Manas bazasi faoliyatini to'xtatish uchun ovoz berdi.
Parlament muhokamasi juda qizg'in tarzda o'tdi. Parlamentdagi Oq yo'l va kommunistlar fraksiyasi bu qonunning qabul qilinishi shartligi haqida gapirdilar. Sotsial-demokratlar fraksiyasi esa mamlakatda AQSh harbiy bazasining mavjudligi nafaqat Qirg'iziston balki mintaqa davlatlari xavfsizligi kafolati ekanini va shuning uchun ham AQSh harbiylarini mamlakatdan chiqarish to'g'risida gapirishga hali erta ekanini isbotlashga harakat qildilar.
Считаю, что авиабаза Ганси, так же как российская база в Канте, являются важными звеньями.
Biz AQShning Gansi aviabazasi Qantdagi Rossiya harbiy bazasi bilan bir qatorda Yevroosiyo kollektiv xavfsizlik tizimining asosiy qismi deb hisoblaymiz. Bu bazaning chiqarilishi ana shu tizimni zaiflashtirish demakdir. Shuning uchun ham AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risida qarorga kelishga hali erta degan fikrdamiz, dedi parlamentdagi sotsial-demokratlar fraksiyasi rahbari Baqit Beshimov. Oq yo'l fraksiyasi a'zosi deputat Alisher Sobirov esa AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish uchun huquqiy asoslar yetarli ekanini alohida ta'kidlab o'tdi. Alisher Sobirov 2001-yilda AQSh harbiy bazasini Qirg'izistonga joylashtirish bo'yicha shartnomani tasdiqlash uchun ovoz bergan deputatlar safida edi.
И когда мы это соглашение ратифицировали, нам говорили, что это соглашение заключается.
Biz bu shartnomani tasdiqlayotganimizda deputatlarga AQSh bazasi mamlakatda faqat bir yil turishi aytilgan edi. Shartnomada ham xuddi shunday deb yozilgan. Shuning uchun ham Qirg'iziston hukumati sabablarini izohlamagan holda AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish huquqiga ega, dedi deputat Alisher Sobirov. Deputatlar fikricha AQSh tomonidan bazaning ijara puli miqdorida to'lanayotgan 17,5 million dollar mablag' keltirayotgan ziyonni qoplashga ham yetmaydi.
Asker uchkuchlarining ashiqcha chinimdagi jurish-turishi yergilikli elga ziyon keltirgani belgilu.
AQSh harbiylarining nazoratsiz xatti-harakatlari aholiga katta ziyon keltirgani hammaga ma'lum. Masalan, AQSh harbiylari tomonidan Qirg'iziston fuqarolarining kaltaklanishi, Bishkekda bir necha marta avtohalokatlar sodir etilgani, bir nafar Qirg'izistonlikning otib o'ldirilganini hamma biladi. AQSh harbiylarining aybi bilan Manas xalqaro aeroportida avtohalokatlar sodir etilgani ham aytilgan. Shuning uchun bu bazaning foydasidan ziyoni ko'proq, dedi deputat Abdurayimova. Qirg'iziston parlamenti yaqin kunlarda AQSh bilan birgalikda aksilterror koalitsiyasini tashkil qilgan 11 davlat: Avstraliya, Daniya, Italiya, Ispaniya, Janubiy Koreya, Gollandiya, Norvegiya, Yangi Zelandiya, Polsha, Turkiya va Fransiya bilan imzolangan shartnomalarni ham bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib chiqadi. Bu qonunlar prezident tomonidan imzolanganidan 180 kun o'tgach, Bishkekdagi AQSh harbiy bazasidan aksilterror koalitsiyasi harbiylari olib chiqilishi shart bo'ladi.
Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev juma kuni Manas bazasini yopishga oid qonunni imzolab, AQSh tomoni bu haqda ogohlantirilganiga qaramasdan, masala uzil-kesil hal etilmagan ko'rinadi. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts Manas harbiy bazasiga oid Vashington bilan Bishkek o'rtasidagi muzokaralar davom etajagini bayon qildi. Juma kuni.
I think we are prepared to look at the fees and see if there is justification for a somewhat larger.
Biz masalaning moliyaviy tarafi, jumladan ijara haqini oshirish, o'zini oqlash oqlamasligi masalasini ko'rib chiqishga tayyormiz, ammo biz soliq to'lovchilarining pulini havoga sovurish fikridan yiroqmiz, dedi Robert Geyts. Prezident Bakiyev Manas bazasini yopish niyatlarini birinchi marta oyning boshida Moskvada Kremldan 2 milliard AQSh dollariga teng kredit va 150 million dollarlik beg'araz yordam va'dalarini olib bo'lgach e'lon qilgan edi. Shu sababdan aksar tahlilchilar Manasning taqdiri Moskva bilan Vashington o'rtasidagi so'zlashuvlarda hal bo'lishiga shubha qilgani yo'q. Aleksandr Golds, Rossiyada chiqadigan Ежедневный jurnal nashrining harbiy sharhlovchisi.
Я думаю, что судьба Манаса на самом деле будет решаться на российско-американских переговоров, которые вот начнутся с апреля.
Menimcha Manas bazasining taqdiri aprelda boshlanadigan Rossiya-Amerika muzokaralarida uzil-kesil hal bo'ladi. Ma'lumki, aynan Rossiya AQSh bazasini yopish borasida Qirg'izistonga bosim o'tkazib keldi. Rossiya uchun Manas masalasi amerikaliklar bilan muhim qarta bo'ladi. Ushbu savdolashuvlar qanday yakun topishiga qarab Manas bazasi yo yopiladi yoxud qoladi, deydi harbiy sharhlovchi.
Ну и по результатам этого торга база будет или выведена, или останется.
Qırğızstan parlamentinde Manas bazası taqdiriga ait muhakemelerden bir gün avval ise AQSh prezidenti Barak Obama Afganistan'ga qoşunca 17 ming harbi jo'natish haqidagi hujjatni imzoladi.
AQSh prezidenti sifatida qabul qilgan ilk yirik qarori bilan Barak Obama Afg'onistondagi amerikalik harbiylar sonini keskin ravishda oshirmoqda. Obama farmoniga muvofiq, bahor va yoz davomida jami 17 ming harbiy Afg'onistonga yuboriladi. Afg'onistonga kiritilajak AQSh yangi qo'shinlari havo isishi bilan Taliban jangarilariga qarshi boshlanadigan keng ko'lamli harbiy amaliyotlarga shay turgan holda avgust oyiga belgilangan ommaviy saylovlar arafasida xavfsizlikni ta'minlashga ham o'z hissasini qo'shadilar. Barak Obama qarorini olqishlagan Afg'oniston mudofa vazirligi matbuot vakili Zohir Murod AQSh harbiylarining ko'p qismi mamlakatning xavfli mintaqalari hisoblanmish janub va sharqiy viloyatlarga joylashtirilishini ma'lum qildi. Taliban jangarilarining so'nggi paytda aynan shu mintaqalardan faollashgani kuzatilmoqda. Afg'onistonga qo'shimcha qo'shin yuborish haqidagi farmonga imzo chekkan kuniyoq Barak Obama bu mamlakatdagi muammolardan birgina harbiy yo'l bilan hal etib bo'lmasligiga ishonishini ham ma'lum qildi. Kanadaning CBC kanali savollariga javob qaytargan AQSh rahbari Afg'onistonda tinchlik ravnaq topish yo'lida xalqaro maydondagi diplomatik urinishlarni ham davom ettirishni rejalashtirayotganini bildirdi. Albatta, Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlari ta'minoti masalasini yo'lga qo'yish ham Washington uchun dolzarbligicha qolmoqda. Taliban jangarilarining so'nggi oylar davomida Pokistonning Xaybar dovonidan o'tuvchi asosiy tranzit yo'llariga hujum qilishi oqibatida Afg'onistondagi xalqaro kuchlar ta'minoti mushkul ish bo'lib qoldi. Seshanba kuni Toshkentga safar qilgan AQSh markaziy qo'mondonligi bosh qo'mondoni general David Petraeus prezident Islom Karimov bilan ana shu murakkab vaziyatdan chiqishga yordam beruvchi yangi imkonlarni muhokama qildi.
Afg'onistondagi xavfsizlik va barqarorlik muammosi Polshaning Krakov shahrida NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlarining 2 kunlik uchrashuvi diqqat markazida ham bo'ldi.
Bu haqda Ozodlikka NATO matbuot kotibi James Apaturay xabar qildi. Garchi Krakovdagi 2 kunlik yig'in norasmiy deyilayotgan bo'lsa-da, aynan shu uchrashuvda NATOga a'zo davlat rahbarlarining 3-4 aprel kunlari Baden-Baden va Strasburgda o'tadigan oliy darajali yig'ini kun tartibi ishlab chiqiladi. James Apaturayga ko'ra, hozirda NATO oldida turgan eng og'ir muammo Afg'onistondagi jangarilarga qarshi amaliyotlarni kuchaytirish uchun bu mamlakatdagi qo'shinlar sonini oshirish va Afg'oniston saylovlari xavfsizligini ta'minlashdir. AQSh prezidenti Barak Obama dushanba kuni Afg'onistonga qo'shimcha 17 ming askar jo'natish haqidagi farmonga imzo chekdi. Bu harbiylar Afg'on tuprog'iga yetib borgach, Afg'onistondagi Amerika harbiylari soni 50 mingdan oshadi. Endilikda Washington NATO a'zolaridan ham Afg'onistonga ko'proq qo'shin yuborishni kutmoqda va AQSh mudofa vaziri Robert Gates Krakov yig'ini arafasida hozircha ittifoqchilarning bu masalada sukut saqlayotgani Oq uy hafsalasini pir qilganini bildirdi.
Krakov shahridagi yig'inda qatnashgan AQSh mudofa vaziri Robert Gates NATOga a'zo 20 davlat Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish ishlarida o'zlarining fuqaroviy yoki harbiy ishtirokini oshirish niyatini bildirganini bayon qildi. Ayni paytda juma kuni O'zbekiston bilan Tojikiston NATOning Afg'onistondagi koalitsiya kuchlariga mo'ljallangan noharbiy yuklari tranzitiga rozi bo'lgani xabar qilindi.
Bu haqda AQSh qo'mondonligining moddiy texnik ta'minoti bo'yicha boshqarmasi boshlig'i kontradmiral Mark Harnichik ma'lum qildi. Endilikda rasmiy Toshkent va Dushanbe roziligi bilan bu davlatlar hududdan haftasiga 50 tadan 200 taga qadar konteynerda NATOning Afg'onistondagi harbiylarga mo'ljallangan noharbiy yuklar olib o'tiladi. Tojikiston tashqi ishlar vaziri bilan uchrashuvdan so'ng AQSh kontradmirali NATO yuklari tranziti uchun ham temir yo'l ham avtomobil yo'llaridan foydalanish masalasi muhokama qilinganini ma'lum qildi. Biz sizning davlatingizdagi temir yo'l va avtomobil qatnovidan foydalanish imkonlarini muhokama qilyapmiz. Afg'oniston bilan chegaradosh har bir davlat bu masalada muhim ahamiyatga ega ekani sir emas. Ammo Afg'onistondagi bazalarimizga nisbatan yaqinroq bo'lgani bois Tojikiston ancha muhim nuqtadir, dedi AQSh qo'mondonligining moddiy texnik ta'minoti bo'yicha boshqarmasi boshlig'i kontradmiral Mark Harnichik.
Bu Ozodlik radiosi 7 kun dunyo haftaligini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning Osiyo davlatlari bo'ylab qilgan safari tugayotgan haftaning muhim voqealaridan biri bo'ldi. Hafta davomida Yaponiya, Indoneziya, Janubiy Koreyaga safar qilgan Klinton xonim juma kuni Xitoyga yetib bordi.
Hillari Klinton rasmiy Washington va Pekinning global ahamiyatga molik masalalarda iqtisod, iqlim o'zgarishi, xavfsizlik, jumladan Shimoliy Koreya yadroviy dasturi borasidagi hamkorligini muhim deya ta'rifladi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Yang Zhiqi bilan Pekinda o'tkazilgan muzokaralardan so'ng matbuot anjumanida gapirgan Hillari Klinton hozirda AQSh va Xitoy birgalikda hal etishni talab qilayotgan bir qator jiddiy masalalarga yuzlanayotganini ma'lum qildi.
There is no doubt that world events have given us a full and formidable agenda.
Jahonda kechayotgan jarayonlar bizga kutilmagan muammolarni keltirib chiqardi. Bu muammolarni bartaraf etishda AQSh Xitoy bilan ijobiy va hamkorlikka tayangan aloqalarni davom ettirishga sodiq qoladi, dedi Hillari Klinton. Iqtisod masalasiga to'xtalgan Xitoy tashqi ishlar vaziri tomonlar global moliyaviy buhronni birgalikda bartaraf etishga kelishib olganini ma'lum qildi. Bundan tashqari Xitoy tashqi ishlar vaziri rasmiy Pekin mamlakatning valyuta zaxiralarini AQSh dollarida saqlashga va'da berdi. Klinton xonim o'z navbatida Xitoy rahbariyati qaroridan mamnun ekanini ma'lum qildi.
I appreciate greatly the Chinese government's continuing confidence.
Men Xitoy hukumatining AQSh qimmatbaho qog'ozlariga bo'lgan ishonchini yuqori baholayman. Bu ishonch o'zini oqlaydi deb hisoblayman. AQSh va Xitoyning birgalikda global moliyaviy buhronni muvaffaqiyatli yengib o'tishiga bo'lgan ishonch har qachongidan ham mustahkam, dedi AQSh davlat kotibi. Hozirda Xitoy AQSh davlat qarzining eng ko'p miqdoriga, ya'ni 858 milliard dollar qiymatidagi banknotalariga egalik qiladi. Bundan tashqari Hillari Klinton Xitoy rasmiylari bilan uchrashuvda Shimoliy Koreya yadroviy dasturi, iqlim o'zgarishi va xalqaro maydondagi boshqa dolzarb muammolarga oid masalalarni muhokama qildi. Shu kunning o'zida Xitoy prezidenti Hu Jintao bilan ham uchrashgan Hillari Klinton Osiyo davlatlari bo'ylab hafta davomida qilgan safariga yakun yasab, o'z yurtiga qaytib ketdi.
Bu Ozodlik radiosi 7 kun dunyo haftaligi eshitirishini